pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Bingah dini kulo saged pinanggih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan menopo panjenengan sae-sae kemawon. Nembe kemawon kulo pinanggih kalian salah satunggal sederek. Ingkang nyuwun dipun dongaaken Pak, kulo nyuwun dipun dongaaken judul kulo. Para pamirsa sepanci judul kedah dipun dongaaken wiwit samenika supados mangke menawi sampun gesang bebrayan ora gelo. Pramila nyuwun dumateng Gusti Allah supados diparing ingkang pas. Inggih. Mbak Desi, ngaten nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika Mbak Desi lan para pamirsa. Ati cara margi utami badhe sesarengan lan badhe nglilit-nglilit dawuh pangandikanipun Gusti samenika dumugi Yakobus bab 3. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Yakobus maratelaken pentingipun ngendhaleni diri. Nah, para pamirsa, menika ingkang dipun andharaken nalika pepanggihan kepengker. Nah, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkahi adicara menika lan kula nyuwun supados menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados kegiatan berkah lan panglipuran. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga lan matur nuwun. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun kula aturaken kala wau bilih pasinaon kita dumugi ing serat Yakobus bab 3. Lan wonten ing pepanggihan menika kula badhe wiwiti ayat gangsal ingkang makaten surasipun. Mangkon uga ilat senadyan dadi perangane badan kang cilik ewadene bisa ngumukake prakara-prakara kang gedhe. Lah geni iku senadyan mung sepelik bisa ngop bong alas kang gedhi. Ayat 6, ilat iku ya geni, prasasat jagating kadurakan sarta dununge ana ing antarane peranganing badan kita, dadi sawijining perangan kang bisa ngregeti badan sakujur sarta bisa ngobong rodaning urip kita. Dene ilat iku dhewe kasaladan dening geni neraka. Kadang kula inggih menika ilat. Inggih menika ilat. Lan inggih menika permasalahan ingkang dipun damel ilat. Kata ingkang nangletaken tembung neraka ing mriki. Pak, neraka niku napa? Lan tiang-tiang menika sanjang pilih kedahipun boten wonten tembung neraka ing ayat menika. Ngaten nggih. Basa Yunani ingkang dipun ginakaken ing mriki inggih menika Gehenna sanes Seul. Tembung menika nyedhakaken ing lebak hinom ingkang latunipun mboten nate sirep. Tembung menika dipun ginakaken kaping 12 ing salebetipun perjanjian enggal. Gusti Yesus ginakaken kaping 11 lan Yakobus ginakaken namung sepindah. Menawi dipun jarwaken pas makaten, ilat diurupake dening geni neraka. Para pamirsa narik kawigatosan sanget awit Yakobus mbandingaken ilat kalian latu. Kula mboten mangertos menapa panjenengan nate ningali alas kobong lan alas kobong menika dumados ing mangsa katigen ing saindengipun Indonesia menika. Kobongan menika ngrisak alas lan asring mboten saged kakendhaleni. Ing salebetipun maneka werni masalah latu nelasaken ingkang dipun obong ngidapi-dapi. Latu mesti kemawon salah satunggal mitra ageng piyambak manungsa lan ugi alam. Ing wekdal latu tasih saged dipun kendhaleni panci makaten. Latu saged migunani kangge ngangetaken badan menika menawi saged dipun kendhaleni. Saged dipun angge masakan tetedan gitu. Lan saged kagem mecut tenaga kangge nggerakaken roda industri menika latu nggih mesin. Nah, para pamirsa. Latu mbebayani menawi mboten kakendhaleni. Banci satunggal lampan ingkang mrihatosaken weda griya menika kobong. Wah. Susah nggih. Panjenengan tentu mireng swanten sirine ing tengah dalu menika nek wonten kutha gitu. Lan panjenengan tentu mangertos wonten rombongan tiang rame-rame mejahi latu. Ing wekdal menika kita tasih saged ningali risak ing barang awit kobong menika. Ilat ingkang sami kados dene latu. Menawi dipun kendhaleni ilat saged dados berkah, nanging menawi mboten saged dipun kendhaleni ilat tentu ngrisak. Ing salebetipun wulang bebasan kalih welas ayat 18 sinerat ana kang dludak-dludak iku pangucape wis prasasat panyudu ing pedang. Nanging ilate wong wicaksana nekake kewarasan. Ilat saged kados dene pedhang ingkang saged mejahi nanging ilat ugi saged dados jalaran marasaken gambaran ingkang ngedap-edapi kegayutan ilat menika. Para pamirsa, ing salebetipun wulang bebasan malih sinerat atine wong pinter ngupaya kawruh nanging cangkeme wong gemblung ribut karo kabuduani. Wulang bebasan kang 11 ayat 18. Kula badhe mbangsuli wulang bebasan ingkang sampun kula cuplik saderengipun kowe duwe panguwasa atas tembung-tembung kang ora kok lairake nanging tembung-tembung kang metu duweni kuwasa atas kowe. Menawi panjenengan dereng ngedalaken tembung-tembung, mboten perlu tanggel jawab. Nanging sepindah malih meratelaken tembung panjenengan saged anda tengahkan ipat-ipat dumateng panjenengan. Kula sampun sinau lumantar pengalaman pribadi pilih ilat ingkang kepleset. Mliginipun menawi ilat dipun ginakaken kangge rekaman program ingkang dipun pirengaken kathah tiang. Badhe anda tengahkan tanggapan ageng. Para pamirsa. Panjenengan emut pilih ilat Simon Petrus sampun ngianati badanipun piyambak. Lan piyambakipun nyelai gustinipun. Nanging ing dinten Pentakosta menapa ingkang dipun ginakaken Gusti? Ingkang dipun ginakaken inggih menika ilatipun Simon Petrus ingkang umuk, kesandung lan kekuk. Ilat saged dados sarana ngipati-pati. Utawi saged dados sarana nyarasaken. Kobongan alas ingkang ngrisak lan nandadosaken areng inggih menika wabah. Kados latu, ilat ugi saged ngobong gereja. Ndadosaken gosong sedaya masyarakat. Ngobong kita, malah ngobong sedaya negari. Ilat. Ayat 7-8. Mungguh sakabeng buron alas, manuk, sarto kewan rumangkang lan kang oneng segoro, iku kadadake tutut, lan wis kelakon didadake tutut dening manungso. Nanging ora ana wong kang bisa gawe tututing ilat. Iku piolo kang kaya kewan galak, ora kena dikendhaleni sarta kebak wiso kang neniwasi. Para pamirsa, ing kebun binatang, kula remen sanget ningali maneka werni tontonan. Salah setunggal tontonan ingkang kula remeni, inggih menika tiang ingkang ngendhaleni 3 ngantos 2 singa. Tiang menika ngajak singa-singa menika guling-guling. Lan singa-singa menika kados-kados badhe nyokot piyambakipun. Tiang menika narik singa-singa menika lan nguncaraken singa-singa menika. Piyambakipun kados-kados dolanan kalian singa-singa menika. Ing salebetipun wewengan kula ugi tanglet kados pundi kok saged kekancan kalian singa-singa menika kados pundi. Para pamirsa, tiang menika atur wangsulan, aku ora bakal mlebu kandang singa kang aku ora kenal wiwit singa iku isih enom. Menawa aku kenal wiwit enom, nalika singa iku gedhe lan wiwit galak, aku tetep wani mlebu ing sajroning kandange. Singa-singa mau wis kenal aku, lan aku uga kenal singa-singa mau. Panjenengan bisa nglulutake singa, panjenengan bisa nglulutake gajah, nanging panjenengan ora bakal bisa nglulutake ilat cilik. Panjenengan kang kondo, siji-sijine perkara kang ora bisa dilulutake ing jagat iki, ya iku kasingitake ing burine untu. Gitu. Iki menika kewan alit ingkang boten saged dipun kurung dening kebon binatang pundi kemawon, boten wonten sirkus ingkang kepengin ndadosaken tontonan, lan boten wonten manungsa setunggal kemawon ingkang saged nglulutaken. Namung ilat ingkang wonten ing salebetipun badan ingkang sampun dipun tebus, lan ilat ingkang sampun dipun lulutaken dening Gusti Allah ingkang saged dipun agem dening Gusti. Para pamirsa, Paulus maratelaken sebab menawa sarana tutukmu kowe ngakoni yen Gusti Yesus iku Gusti lan atimu percaya yen Gusti Allah wis mungokake panjenengane saka ing antaraning wong mati, kowe bakal kapiturungan rahayu. Rom sedoso ayat 9 kanthi tembung sanes. Kita kedasami antawisipun ilat lan manah kita. Gusti Yesus ngendika, sebab apa kang kaucapake ing cangkem iku saka bludake ngati. Matius 11 ayat 3-5. Menapa ingkang wonten ing salebetipun manah badhe medal saking tutuk? Wonten tiyang ingkang sanjang. Apa kang ana ing dasar ati bakal mubal lumantar lambi? Menapa kewan ingkang wonten ing salebetipun manah panjenengan cepet utawi alon badhe medal saking tutuk panjenengan? Perlu dipun gatosaken bilih ing wekdal Gusti ndemek tutuk tiang bisu. Priyanto ingkang nyerat carios menika sanget dening atos-atos. Panjenengane ndemek cangkemi. Menawi panjenenganipun sampun jamah panjenengan menika tegesipun panjenenganipun ugi sampun jamah tutuk panjenengan. Ayat 9 lan 11. Kalawan ilat kita memuji marang Gusti Allah Rama kita, sarta kalawan ilat kita nyupatani manungsa kang katitahke manut citraning Allah. Cangkem siji metokake berkah lan ipat-ipat bab iki para sedulurku ora kena mengkono. Para pamirsa panjenengan semak ilat ingkang kita gadhahi saged dipun agem kangge ngluhuraken Gusti utawi malah mitenah Gusti. Kados ingkang sampun dipun pratelakaken saderengipun ilat kemawon ingkang ngunggulaken manungsa atas kewan. Manungsa sanes sajinis monyet, ngoceh utawi manuk beo. Manungso saged sesambetan kalian manungso sanesipun, lan manungso saged sesambetan kalian Gusti. Menawi wonten tiang ingkang ngidung kados wonten malaikat ing dinten minggu, nanging tembung temuipun kados siblis sak dangenipun seminggu, panjenengan saged mestani tiang menika sak karso panjenengan. Kitab suci meratelaken tiang ingkang kados makaten menika kalebet tiang ingkang munafik. Lamis. Tiang saged ngluhuraken Gusti kanthi tutukipun nanging tiang menika ugi saged ngipati-pati Gusti. Panjenengan saged nindakaken kekalihipun kanthi tutuk panjenengan. Gusti Yesus ngendika menapa ingkang wonten ing manah badhe medal lumantar tutuk. Panjenengan saged tetepaken menawi ilat panjenengan gumantung anggenipun ngedalaken tembung. Ayat 11 lan 12. Apa ana sumber kang metokake banyu tawa lan pait saka tuk siji? Para sedulurku, wit anjir apa ya bisa metu wohe jaitun utawa wit anggur metu wohe anjir. Mengkono uga sumber banyu asin ora bisa metokake banyu tawa. Kani tembung sanes para pamirsa, manungsa saged mboten jujur, pikiranipun mangro, lan ilatipun ugi cawang, manungsa saged sanjang ingkang sae utawi ingkang awon. Mboten wonten sumber toya ing jagat menika ingkang saged ngedalaken toya legi lan pait satunggal. Uwit ugi mboten saged woh ora lan saitun, ilat meratilaken iman sejatos, awit kanthi tutuk kemawon ingkang ngakeni, ingkang dipun tindakaken, lan pangakenipun menika lair saking ing salebetipun manah. Ayat 13, sopo panunggalanmu kang wicaksono sarto limpat ing budi, iku nuduhno penggaweni uripe kang utomo kalawan kawicaksanan, kang tuwuh saka budi sareh. Para pamirsa, ilat saged meratelaken iman sejatos. Ilat saged ngaturaken paseksi kangge Gusti Allah. Ilat saged ngedalaken kawicaksanan. Ayat 18. Menawa sajroning atimu kowe padha nduweni rasa meri, sarta mung mikir marang awakmu dhewe, kowe aja padha gumunggung sarta aja goroh nyulayani kayekten. Para pamirsa cecungkran lan raos nalangsa panci sanes wohiman. Nanging ilat saged nyiptakaken kekalihipun. Yakobus mbedakaken antawisipun ilat tiyang pitados budha kalian ilat tiyang pitados gadah kawicaksanan. Ilat mboten kakendhaleni tentu nuwuhaken pitakenan ing salebetipun pikiran tiyang sanes. Menapa tiyang menika putra Allah, menapa mboten bingung gitu. Panjenengan mboten badhe saged ngiyakinaken kula pilih tiyang pitados jatuh saged ngedalaken ipat-ipat 6 dinten ing salebeting seminggu. Lan ing dinten Minggu nderek paduan swara. Tiang menika mboten saged sanjang nglucu ingkang saru lajeng muca sekolah Minggu gegayutan katresnanipun Gusti Yesus. Wong percaya omongane swaru jeplak jeplok jeplak jeplok piye arep mulang sekolah Minggu. Gitu. Nah, para pamirsa, ilat ingkang panjenengan gadahi menika saged nindakaken salah satunggalipun nanging menawi nindakaken kekalipun inggih menika ingkang dados jalaran cetongkrahan. Ing mriki dipun pratelaken aja goroh nyulayani kayekten. Ilat ingkang goroh. Inggih menika ilat ingkang nyelaki Gusti sadangunipun seminggu ing salebeting wujud tembung. Ayat kang 11 iku dudu kawicaksanan kang tumurun saka ing aluhur nanging saka ing donya saka ing hawa nepsune manungsa saka setan-setan. Panjenengan gatosaken Yakobus nyetakaken pilih cecongkrahan lan meri asalipun sanes saking Gusti. Kekalihipun babar pindah mboten saking panjenenganipun saka ing donya saka ing hawa nepsuning manungsa saka setan-setan. Kawruh ribah dados gumungkung awit sinau kekathahan kawicaksanan menika lembah manah awit mboten patos kathah mangertos. Kita lajengaken ayat 16. Sebab ing ngendi ana kumeren sarta sifat mung mikir awake dhewe ing kono ana rusuh sarta sarupane penggawe ala. Para pamirsa, ilat ingkang boten kakendhaleni ngasilaken kumeren lan cetungkran ingkang ngarah ing kekisruan lan samukawis tumindak awon. Kitab suci nyetakaken bilih Gusti Allah sanes tukang damel bingung. Bingung ingkang kacipta ing jagat menika wekdal menika satunggalipun hasil pendamelanipun iblis. Ingkang ginakaken perkawis alit ilat ingkang nuwaken perkawis ageng ayat menika gegayutan sanget kalian tembungipun Yakobus ing pasal salajengipun ing mriku Yakobus nyetakaken menapa tegesipun sifat kadonyan. Ayat 17 balik kawicaksanan kang saka ing aluhuriku kang dhisik dhewe murni sebanjure demen rukun sumlondo bangun turut sugih kawelasan sarta woh-woh kang becik ora ilon-ilonan sarta ora lamis. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken balik kawicaksanan kang saka ing aluhuriku kang dhisik dhewe murni. Kawicaksanan menika mboten campur bawur, mboten leleh. Kawicaksanan menika asli. Kawicaksanan kemawon ingkang asalipun saking Gusti Allah lan Yakobus kanthi cetha mratelaken sebanjuri demen rukun, sumlondoh, bangun turut, suki kawelasan sarta wowoh kang becik ora ilon-ilonan sarta ora lamis. Para pamirsa tiyang nyebataken kasunyatan bilih wucaran palsu tansah ngasilaken cecongkrahan. Meri lan perkawis tiyang menika sanjang panjenengan ora bisa nyetake pialaning jagat dados manungsa limrah. Piyawon ya iku manungsa ditambah satunggali perkara lan ya iku sebabe kenapa agama-agama kang ora Kristen bisa kasil banget. Agama-agama iku adi kodrati nanging asale saka ngandhap. Samukawis ingkang nuwuhaken cecongkran lan tukar padu ing gereja pundi kemawon perkawis menika timbul ingkang mesti menika sanes saking Gusti. Panjenengan kenging gumunggungaken fundamentalis panjenengan. Gitu. Wah, dukun-dukun aku ki percaya kitab suci wis ora ono liyane kitab suci sing tak percaya. Nanging menawi panjenengan nuwuhaken tukar batu, menika tegesipun panjenengan menika tukang apus-apus. Kita lajengaken ayat 18. Sarta mungguh woing kayak daniku kasebarake sajune tata rukun tumrap wong-wong kang olah tata rukun. Para pamirsa, inggih menika wawuh iman. Saderengipun wonten tentrem rahayu, kedah wonten kayakten, kula gadah pengajeng-ajeng gagasan menika dipun gadahi perserikatan bangsa-bangsa. Tanpa kayektosan boten badhe wonten tentrem rahayu, badhe dumugi wektalipun tembung priyantun ingkang nyerat mazmur ing pundi wonten tentrem rahayu lan kayektosan badhe ambung-ambungan. Semak Mazmur 89 ayat 11. Jaman samenika kekalipun malah dereng tetepangan. Pasal 3 mungkasi anggenipun merang ageng kawitan serat Yakobus ingkang ing salebetipun pasal menika Yakobus meratelaken gegayutan buktinipun iman sejatos. Wonten bentenipun ing salebetipun iman, panjenengan saged kumandel menapa ingkang lepat, utawi panjenengan saged mantuk lan nyebabaken iman. Nanging iman ingkang milu jengaken inggih menika iman ingkang ngasilaken tumindak sae. Para pamirsa ing salebetipun katiga pasal menika Yakobus nedahaken sawetawis cara bentenipun Allah ing salebetipun dadar iman kita kangge mbuktekaken katulusanipun. Gusti Allah dadar iman kanthi maneka jinis pendadaran. Satunggal guru kitab suci ingkang misuwur ingkang nandang gangguan ginjal sadengenipun sawetawis taun nyerat mekaten. Urip ing bumi ora pati ana tegese menawa saben sumber gangguan diilangi. Meh kabeh wong lumawan apa wae kang ganggu kita lan nganggep rugi apa kang kudune banget nguntungake. Kita diweni ngerti menawa tiramiku luwih wicaksana. Awit nalika ana barang kang ganggu upamane wedi mlebu menyang ngisor omahe, tiramu bakal nutup omahe lan singitan perangan kang aji dhewe saka awake lan dadekke mutiara. Gangguan kang mlebu diendhekake kanthi nutup omahe kang awujud kerak kang dadi mutiara. Mutiara murni awit saka iku disebut kamenangan atas gangguan. Saben gangguan kang teko ing sajroning urip kita iki sawijining wewengan kanggo ngasilake mutiara kesopanan. Tambah gedhe gangguan kang diuncalake iblis menyang kita, tambah murni mutiara kita. Kita mung perlu nampeni gangguan kuwi lan nutup nganggo katresnan, yaiku pirangan kang paling aji kanggo kita. Mula gangguan iku bakal ditutup lan mutiara iki kawangun kaya ngapa gedhene mutiara kang kita kasilake menawa kita nindakake. Sebab saking menika kadang kula kita sinau bilih setunggal, Gusti Allah dadar iman lumantar gudo. Kalih Gusti Allah mboten dadar iman lumantar biawon. Angka 3 Gusti Allah dadar iman kanthi pangandikanipun. Sekawan Gusti Allah dadar iman lumantar patrap lan tindak pikurmatan dumateng tiang sanes. Gangsal Gusti Allah dadar iman lumantar tumindak sae. Lan 6 Gusti Allah dadar iman lumantar ilat. Yakobus kanthi cetha meratelaken bilih iman sejatos badhe nyoto ing salebeting gesang tiang pitados. Para pamirsa kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken pangandikan paduka. Katerangan-katerangan ingkang abdi paduka andharaken menika dadosna kegiatan, dadosna penglipuran lan mantepipun anggenipun pitados dumateng paduka. Duh Pangeran, kula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula netungo. Haleluya. Amin.